Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Għandna xi ħaġa differenti, żewġ siltiet minn dram miktub bil-versi endeka sillabi.
Fil-letteratura tagħna għandna xi ftit drammi miktuba bil-versi, speċjalment tal-endika sillabu, il-vers ta' 11. Ewlieni u dram qasir Katrina tal-Imdina tal-Luigi Rosato. Kapolavur huwa id-dram storiku l-fidwa tal-bdiewa ta' Nino Cremona. Reċentement ukoll Oliver Friggieri tagħna diversi drammi miktuba bil-versi, ewlieni fost xogħlieti drammatiċi insibu ir-rewixta dwar Dummi Kilxerri u sħabu. Imma ma nistgħux inwarbu tliet xogħlijiet memorabbli ta' Erin Siraċin Anglot. Qed nirreferu għal il-barrani, il-kerjoti u ir-raħeb.
Illum ħsibna biex nagħtu silta xena minn ir-raħeb ibbażat fi żmien medjevali Malti. Fil-fatt l-istorja tibda f'Marzu tas-sena 1276. Il-Gżejjer Maltin kienu f'dawk iż-żminijiet bħala territorju ta' konflitt bejn l-Anġovini u l-Aragonizi. Imma l-Anġovini kienu għadhom il-vera ħakkiema tal-Gżejjer. Anki wara r-rewixta f'Marzu tal-1282 li baqgħet magħrufa bħala I Vespri Siċiljani. L-Anġovini mhux li ċedew kif ġiebu laħaq, anki wara battalja ta' jum li seħħet fil-Port il-Kbir. Fil-waqt li fil-birgu fil-Kastell ta' Sant'Anġlu, l-Anġovini kienu għadhom iżommu ċerti drittijiet tagħhom, fl-imdina l-Aragoniżi kienu bdew jistabbilgħu ruhom bħala l-ħakkiema l-ġodda. L-istorja ta' dram tibqa' sejra mill-inqas sal-1285 meta l-Gżejjer Maltin kienu definittivament taħt l-Aragoniżi.
Għalkemm ir-raħeb mhux xi dram strettament storiku, imma dan li sfond storiku hu meħtieġ biex nifhmu id-dram miktub fl-1941.
Is-silta li se nisimgħu tinsab bħala xena ewlenija fit-tieni taqsima.
Id-dram jiftaħ b'xena tal-ħajja tal-faqar li kien hemm fl-imdina u fl-inħawi fis-seklu 13 taħt il-ħakma tal-Anġovini. Tal-laba hemm ċerċra fi drabi volgari joħon u xena sakemm jidħol Alvaro Perez. Nessieġ qani imma li jażel il-ħajja ta' faqar. Li kellu kien jagħtih lill-foqra li kien jiġru warajh. Malotja tal-flus kien jagħti wkoll kelma tajba u ta' twieddiba. Hawn jiltaq ma' Maruzza tfajla mwilda għawdex minnhom mill-imdina. Tfajla fuq tagħha barra sabiħa li l-irġiel imqarxjuh ma kinux jiddejqu jittantawa biex tagħtihom bewsa u jitibathom jixxejru. Issir taf li l-Alvaru tissaħħar minnu minn ħajtu b'mod partikolari u ssir mitlufa warajh. U l-mistiku Alvaro Perez, għalkemm joħodha kontra l-ħruq tat-tentazzjoni, fl-aħħar jaqa' għall-ġmiela.
U t-tieni taqsima jibda kważi f'nofs xena b'Alvaru u Maruzza issa żewġ maħbubin, imma Alvaru wara lejl magħha ibakkar bil-kuxjenza tniżżu li dik il-mara kienet settellifu ruħu.
Erin Siraċin Anglot u meqjus ma' oħrajn bħal professura Aquilina, Nino Cremona, Giuseppe Ketkuti, Giuseppe Diakno u saċertu pont George Pisani u George Zammit ewlieni li fehm il-ħtieġa ta' teatru nazzjonali anki mill-lat letterarju. Sar it-teoriku tat-teatru. Ir-raħeb wara il-barrani u l-kapulavur il-kerjoti u mal-frott ta' din l-intensità li tefa' fit-teatru Malti.
Ir-raħeb mill-lat letterarju u kapulavur. Erin Siraċin Anglot iħaddem il-kelma b'sena, f'waqtiet kelma arkajka, imma l-biċċa l-kbira kelma li tiftiem u mżewqa sabiħ. Jidher li għandu influenza ta' letteratura u storja medjevali. Fil-karattru ta' Alvaru għall-ewwel hemm taħlit ta' San Franġisk u Jacopone da Todi. Imma fil-fasla letterarja, wieħed jara nebħ kbir minn drammi ta' Gabriele D'Annunzio, b'mod partikolari minn La Figlia di Iorio. Erin Siraċin Anglot tul ħajtu għad maħeba li D'Annunzio kien isaħru u jnebħu.
Imma mill-att ta' kidba ta' dram ir-raħeb ibati. F'xena waħda jissaħu tibdiliet li ftit li xejn jieħdu evoluzzjoni ta' żmien palma jġrif l-ewwel taqsima li fiftit ħin għal-varu minn predikatur mistiku li joħodha kontra Maruzza isir mitlu f'wareha. Imbagħad immedjatament wara insibu ħġal maħbub tagħha imma niedem milli waqa' għaliha. F'intervista li kont għamil snin ilu li Lino Farrugia li kien tagħna produzzjoni mlewna u sabiħa ta' dan id-dram, id-direttur propju dan kien qal li kapulavur ta' letteratura aktar milli ta' binja teatrali. Jinħax xi ħaġa li jniesa u xi ħaġa li jżejda, tipiku ta' dram underwritten, ma u dram illi saħreg bi kliemu. Wara dawn is-snin kollha don li ninterpreta kliem Lino Farrugia bħal don li jrid jgħid li l-kelma ssir teatru, azzjoni.
Il-kliem imqiegħed fuq fhom kull karattru kieku kien miktub bid-dialogu ta' proża kien jitqies bħala dialogu melodrammatiku. Li bih kienu jikdbu kol kittiba ta' żmienu, imma blendeka sillabu li Erin iħaddem sena kbira u mil-uħ għaxu poetiku.
U dram ta' konflitti fejn is-sensualità u l-ispiritualità jitħaltu kif kienu ħaġa waħda wara kollox fi żmien medjevali. Hawn Erin Seraċin Onglot jidher qawwi palma tidher qawwija u sabiħa kelmtu.
Naddu għal din is-silta minn ir-raħeb ta' Erin Seraċin Onglot meħuda mit-tieni taqsima. Il-mużika li ħan użaw hija kollha ta' żmien medjevali li fih isseħ l-istorja tar-raħeb. Xena tirrappreżenta setaħ fid-dar ta' Alvaru. Għadda l-lejl u fis-sema safi jibda jidher l-ewwel bexbix. Ma jidher ħadd u ma jinstema' xejn għal xi ftit. Imbagħad jinfetaħ bla ħoss il-bib tad-dar u joħroġ Alvaru mitluq u bħal wieħed bla ħila. Jieqaf fuq il-għadba daqsxejn imbagħad bħal kieku kien wieħed għadu jitgħallem jimxi, jinżel it-tarġiet u jaħbad sejjer lejn is-siġar. Fil-ħin il-bib jingħalaq waħdu bla ħoss, u Alvaru idur leħ maħsud. Jifhem, jieħu nifs, u jasal lejn il-ġebja. Jistrih magħha, jintelaq fuq it-tarġa, jaħbi wiċċu f'qiegħan idejh, u jibda jibki bla ħoss. Fil-bogħod iddoqq il-Pater Noster, u warajh niepen oħrajn idoqqu l-istess. Alvaru bħal jistembaħ, jinżel arkubteħ, irrot is-salib u jibda jitlob bleħen aktar mitfi.
Missirna li jinti fismewiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli dritt. Min kull deni si ħażina kienetina li hija, il-afsa tagħha nħossu qed taddesni. Aktar mill-ġarba ta' 27 sena.
Alvaru. Alvaru. Alvaru.
Sebaħ. Ix sejr innamlu? Immorru? Issa diddar jaħtiċ li nitilquha. Għaliex intek? Għet jisobbik għalija? M'għandek xalfejn.
Ħallini.
Imma x'iġralek.
Ħallini waħdi. Mur il-ġewwa.
Nibża, ġodar li ma nafix, kbira u battala, ejjint ukoll wennisni. Ħares lejja, la taħrabniex bajnejk. Alvaru, Alvaru.
Xi trid, xi trid, ħallini. Qed baqalek xi seħr ieħor x'tagħmel biex jamini, ma kienx biżejjed dak li sar biex qritni.
Alvaru. Xin tajt?
Tliftni bid-dinja, inġejt nsobni fl-aqwa waqt ta' ħajti meta kont ħlist minn kull ħbit li xekkel, pal-brimba ħajja ġejt insixt maġwari lanqbuta ta' ħżunitek u jien ibleħ, sibtruħi mħabbel. Mami, wara ġmielek, għajnejk tajru n-nar ħarqu li demmi, nixfu li moħħi, ħlewni, u mjieni xaktar għar ġisem minn għajruħ. mitluf għal dejjem.
Kif tista' qatt il-ħlowa tal-imħabba li b'sena kbira nnifsek intgħallimtni, titxħadha f'daqqa u troxxa mrar minn fommok. Taddilek didda dija ta' bħalissa u terġa' ħini bħal muqbejt fiħdani.
Isma' li tajjeb. Għadu l-waqt jew willa li tiddaddita ta' telfin naħraba. Mhux kollox hu mitluf. Jekk inti nnifsek tixtieq kifett tarani ħini.
Tkellem, xi tridni nagħmel għajt?
Hawn fl-ar tintefa' u stqarbla telf ta' żmien quddiem is-sema li jint lix-xitan hawnhekk ġej taqti. Isħet id-dnub, isħet il-waqt lil-tqajna.
Nisħet id-dnub u l-waqt li fih il-tqajna? Alvaro, x'inti tajt? Nisħet l-imħabba? Għax hekk trid tajt? Għalhekk flimkien iddommhom imħabba u d-dnub wara li wrejtni sewwa, kif saħħet dik il-għajb ta' dan jinħafer? Immela tridni wkoll bi klimek nisħet dak li jint sejjaħt is-seħer ta' għajnejja, il-ġmil ta' wiċċi u fommi li faħħartli mingħajrhom x'jibqa' fija. Jien ħassejtni ninġibet lejk x'ħin rajtek tħinna l-foqra li fġeħ l-imħabba tajtum kull ma kellek. U biex nuri kemm ta' bil-ħaq oġobtni, l-ftit li kelli tajtu lilek kollu. Għax tajt flokħat, għax tajt li stajt minn faqri, tridni li nisħed dak li tani l-ħajja? Għax trid tkun kiefer miegħi? Jien imbierek issija u l-ħillint għajna b'qalbi kollha. Għax minnek tgħallimt sew x'inhi l-imħabba, ferħana biha inħossni ħadd il-ħajja, mingħajr ammut u ma nistax niċħada. Ħajti tajtilek, għamel li trid biha kif ġa għamilt, jekk trid imqa' roqtolni.
Qabel li qridtek qabel malli rajtek, qabel ma sqejtni s-sem li qret lili. Jekk int qed tgħid li int ħadd il-ħajja, int lili tajtni l-mewt.
Il-ħajja tajtek. Ftit ilu hemm ġost qarrejt kemm kont imdejjaq li l-ħadd ma kellek min jannilek qalbek, min jaqsam miegħek ftit żejjil u mħabba u bkejt f'derajja u jien sabbartek bistek elf darba u dmu ħajnejk saffejtlek. Tnejda twaħħad, int stħajjejt u ħieni sħajjiltek sir tarbija fiħdan omma li ħajtek bija bdiet. Qed tulib f'ommok. U jien ferħana tajtek kull ma fija. Ħassejt nintirb il-ferħ li tifla f'qira li ma kellix għal ġmielu mħabba xtati, għaniet faqara ilani li kien faqar. X'inhu dan tissa fik? Għaliex tistmerni? Għaliex trid toħnoq fik sejħet l-imħabba? Ma nifhimx dil-bidla fik. U ndiema m'għandniex tal-li ħabbejna li xulxin. Għal xejn tbedni, nibqa' nħobbok dejjem. Inħobbok b'kull ma fija.
La tmissnix.
Daqshekk wasal tistmerni. Din hija d-dinja. Għall-ewwel tħajrek, tiġbdek u tisirqek. Tasrek bħal lumi. Tħum minnek kollox. Imbagħad tarmik u ma tridx taf bik iżjed. Jekk int ma tridnix aktar bħala sieħba, żommli bqa' dejja, żommli bħala l-sira. Stalla tkeċċinix, ħallini miegħek. Alvaru tiżboqnix, ikollok ħnejna. Qis x'jista' jiġri minni jekk tħallini.
Mulej ħanin, jekk qatt xoftija jlissnu xi kelma li ma tkunx taqim għalejk, inti bikkimni. U jekk qatt għajnejja jifqu biħsib ħażin fuq ix int ma tridx, inti għamini. U jekk qatt qalbi tħabbad b'taħbit ta' mħabba li ma tkunx għalik waqqafa minnu fih.
Jien sejra, jalla fli għaddi minn għalik ħażin jew tajjeb minn issa l-qoddim ma jfakrek xejn f'dil-firda. U bħalma jien naħfirlek dil-kefrija li wrejtni llum, jalla fil-waqt ta' mewtek issib mis-sema wkoll il-maħfra kbira. Iżda jekk f'dak il-waqt qalil jew fieħor tiftakar fija.
Marozz, Marozz fejn int? Fejn mort Marozz? Marozz!
sinan u bxina qasira oħra mill-istess dram. Bit-taqsima tlieta meta l-darb'oħra Alvaru u Maruzza jiltaqgħu. Alvaru issa mill-ġdid bniedem moti għall-ħajja xxetika, in-nies tqisu qaddis. Maruzza ma marritx biex timxu u tħajru għall-ħajja li kellhom qabel. Imma meta tgħidlu fuq binhom li hu qatt ma kien ra u li issa huwa mejjet, Alvaru ma jibqax indifferenti. Maruzza aktar tqanqal qalbu u aktar tiġbdu lejh meta tirrakkuntalu kif miet binhom.
Titwilet it-tarbija, titbissimlek, nissik l-awġ tad-dinja, tejna tikber, taħsen tinġela, iżda dil-ħliqa żgħira, kif tista' tibqa' tgħix nieqsa minn kollox? Ja ħasra, il-wisa li teħtieġ tarbija fid-dinja daqshekk kbira jkun hekk xkejken, li xin tħallih il-baħħ li tħalli warajha ma jqisu ħadd. L-om biss, l-om biss titlifa.
Le, mhux l-om biss, Maruzza, imgħidli kollox.
Ilu sentejn fl-aqwa tas-sajf, ir-Rabat, fi żmien l-imxija tal-ħuttafa kera li teqret ħafna tfal. Mill-ġdid minn sija, minn kull maħluq, għax ħabadt nidbiel. Mat-toroq niġġerra għandha li bni fuq dirajja, għax jimxi ma felaħx. Mikul mid-deni, kont ili tlett ijiem u tlett il-jieli, tajt jiesi. Ħrixt fil-beraħ għall-Pirraba, bogħod mid-djar. Fejn nibda kien ma sibna. F'dak l-aħħar jum l-omma qlilet aktar. Qatatli nifsi, ridt il-beraħ, beraħ. Meddejt it-tifel fl-art, taħt ħajt ta' għalqa. Ntlaqt ma' ġembu, brasi f'ħoġri mħadda. Manżuli x-xemx kif l-omma bdiet tittaffa. Ħassejtu ftit aħjar, ma baqax jewden. Kien biret xi daqsxejn, niżillu d-deni. Talab, ratt is-salib. U rid nimbusu. Uqtajtlu xewqtu, bistu kemm il-darba. Ħassu mistrieħ, u x'farajna jħalaq. U bqajt bi hekk fiskiet, fid-dlam li waqa', nistenna u nitlob, nitlob u nistenna. Insejtu l-ħin, stħajjiltni qiegħda noħlom, u f'nofs tal-lejl bexxa għajnejh, sejjaħli, bistu minn ġdid u reġa' għalli. Ma, issa kien jaħraq nar, u sninu jċekċku kien qed iħoss il-bard. Saħħantu miegħi, fiħdani, u tajtu dmu ħajnejja u riqi. Kien kollu għalxejn, għajnejh il-fuq qalbhom. Iħares bit-bissima lejn il-kwiekeb, u meta miet, kien għadu jitbissmilhom.
Martri, int qaddisa. Kif laħti mrar daqshekk iġġerra wkollu u b'sabrek tibqa' tgħix? Nitolbok ngħidli f'ġeħeġ kejken tagħna. Hekk kif tliftu, int lili ma sħitnix.
Sejjaħtlu b'ismek.
Nixtieq jagħtini s-sema żmien u l-omor triqtek nixtieq nagħmilha xiber xiber u kull xibrejn nixteħed arkub tejja bħalissa u mbuż dik l-art fej toqlok rifes u f'kull salib it-toroq fejn għajjena waqaf tistrieħ f'kull dar fej kont milquha kull fej xarrab bidmu ħajnejk il-qija
فيحت الفرحة لسرتم في لالقة في استريحت راسج كيك كم فلخر ناسا انشرد موخ توجه القلب وصعبة ستخرج روحي وقت ما يكون دان كله بالزيد بش تستخق للمفرح تيك
ين فرت لك إيلو
وين راجل بلدان ما رافش نزل طريق لك اللي نقبت ومكبر جيفي لما كل السيحة رتني لب بالقدسية وتحط الحية اللي فيها استايت كل بالإيس ولاقل إن وجه دين لفلك كبرت كزبرت مين زيت شين وفي حياتي كم طويلة ما ملش عير داني وخسارة وما فرمنا لنا ماي كلهات
لا دان تيدوش انت نيزم
اك سيبتو كل في المودي وما كينش منه حسوا وسأل فوق الليل الحية وقت نستكرخوا مين سييني
كيكو كنا قديم بحال داك الزمن في دارك ودان كنز به اليوم لفرتنا منك ترجم الجديد تباتني
السمع يجدو دي كلود وفمي بيدك تزدهب مني سيحت لك قلبي وانت ما استايش تسمعها كيف داي زرنق ومجديد الحية اللي فيها نحس اتنين جو ألبوم تحبة دانيس مكدودة يريدوا مني ليلي وين لحير وحرارة ما بقالي من دو جيتين تمرتزة قبل يسلو نتل أمناون امرو نيشو البوت هلسين على راسنا تريد؟
ألفارو افتكر شويتهم للدانيس منك ريدو الصحتة جنس هيح تتوخط مسمك هالكم متويلة الجرية تد الجزيرة وما تسوي لك شين لمهبتي هاي سبش تهنق لك فيك لايتا قليلة الجوينية
طب الحق وتلفتك من الجديد
ما تلفتني قط ين نبقى ميك وديم تيك نبقى سوف الهيا وسوف الموت يجري لي ريت
Smoke.
smajtu?
Metal moħ jisir park.
Min ir-raħeb ta' Erin Saraċin Onglot.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Bahanġar
u George Peresso għal Campus FM.
Oh,